Ma'lumki, fojia o'shda 10-dan 11 iyunga o'tar kechada boshlandi. 11 iyun kuni esa Ozodlik saytida mana bu sarlavha paydo bo'ldi.
O'shda favqulodda holat joriy qilindi.
Yana bir sarlavhamizga qaraganda o'sha kuni qurbon bo'lganlar soni 26 kishiga yetgan edi. 11 iyun jumaga to'g'ri keldi. Juma namozi o'qilganidan keyin o'sh bilan bir devor qo'shni Furqat qishlog'i bilan bog'landik.
5-6 uy yonyapti atrofiga.
Furqatdami?
Furqatda, qirg'izlar o'tgan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, bu hali Farga Isa Izofla akaning uyi. Hali 4-5 uy yonyapti.
Soldatlar
shunda 4-5 odam o'ldi. Soldatlar osmonga o'zbeklar yotyapti-da. Osmonga yotyapti, o'zbeklar yotyapti. Mana hozir yana mana soldatlar kelib, o'zbek tarafga yotyapti. Mana men o'qarolga eshityapman mana.
Eshityapti.
Mana tank hozir oldimizdan o'tib ketdi.
Bitayapti.
Yotyapti, no arada 4-5 odam haligi qari Osmonjonniki hozirga boradi qari.
Ha.
Mana. Mana. Oy, bu taxtat bozoq bo'lib ketdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
11 iyun kuni Furqat qishlog'ida amalga oshirilgan qirg'in paytida yozib olingan suhbatni tingladingiz.
O'shda o'zbek telekanallari to'xtatildi.
Bu 11 iyun kuni yana bir sarlavhamiz. Gap eshitirishlarining katta qismi o'zbek tilida bo'lgan O'sh TV va Mezon TV telekanallari ustida ketyapti. Egalari o'zbek bo'lgan bu ikki stansiya faoliyati fojia boshlangan kuniyoq shahar meri Mirzakmatov tomonidan to'xtatib qo'yildi. Keyinroq ikkala televideniya rahbarlari Qirg'izistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Telestansiyalar boshqa shaxslar, titul millat vakillari mulkiga aylandi. Qirg'izistondagi Lozun gazetasining ma'lum qilishicha, O'sh TV shahar meri Mirzakmatovning mulkiga aylangan. 12 iyun shanba. Shu kungi sarlavhalardan biri.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'sh voqealar yuzasidan bayonot berdi.
Mazkur bayonotda O'sh shahri va viloyatida asosan o'zbeklarga qarshi bo'layotgan hujumlar fitna sifatida qoralangan va ulardan maqsad Qirg'iziston janubida yashovchi milliy ozchilikni o'z yeridan siqib chiqarish ekani aytilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistonning O'sh shahrida bir necha kundan buyon davom etayotgan qonli voqealar yuzasidan jiddiy tashvish bildirgan edi.
O'sh ko'chalari uylarda qo'poruvchi guruhlar tomonidan amalga oshirilayotgan qotilliklar, zo'ravonliklar, o't qo'yishlar va talon-toroj qilishlar butun xalqaro hamjamiyatni g'azablantirmay qolmaydi. Amalga oshirilayotgan ushbu ommaviy qotilliklar, o'g'irlik va xonadonlarga o't qo'yish holatlarining ayniqsa O'sh va O'sh viloyatida yashovchi o'zbeklarga nisbatan sodir etilayotgani alohida va jiddiy xavotir tug'dirmoqda.
Deyilgan edi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda.